Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, եթերում բիզնես պլանն է։ Ռադիո Մարիամի տաղավարում ես եմ, Լիկան, իսկ այսօր իմ հյուրն է SMM մասնագետ Մանե Մկրտչյանը։ Շարունակելով բիզնես պլանի ճանապարհը, այսօր մենք խոսելու ենք թիրախային լսարանի մասին։ Այսօր փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչպես ու որտեղից գտնել ճիշտ թիրախային լսարան։ Ու սովորության համաձայն մենք իմանալու ենք SMM-ին առնչվող շատ բիզնես գաղտնիքներ։ Եվ այսպես, մենք հաճախ ենք հանդիպում մարդկանց, ովքեր բողոքում են, որ իրենց էջը պասիվ է, լսարանն անտարբեր է, առաջարկում եմ այս խնդիրը այս եթերաժամում անպայման քննարկել, բայց նախքան դա, Մանե, ես ուզում եմ, որ մենք զրույցը սկսենք նրանով, թե առհասարակ ընդհանուր մենք ինչ ենք հասկանում, երբ ասում ենք թիրախային լսարան, որովհետև շատերիս է հանդիպում համացանցում այս արտահայտությունը, հա, ճիշտ ընտրեք ձեր թիրախային լսարանը, բայց նախ հասկանանք ինչ է այդ թիրախային լսարանը։
Ողջույն բոլորին, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ուրեմն թիրախային լսարանը դա մեր լսարանի հավաքական պատկերն է, որտեղ մենք հասկանում ենք, թե ում է ուղված մեր բիզնեսը կամ ծառայությունը։ Առանց թիրախային լսարանի ընդհանուր պատկերի մենք չենք կարող հասկանալ, ինչպես վաճառել մեր ապրանքը կամ ծառայությունը, եւ ցանկացած մարքեթինգային ռազմավարություն սկսում է հենց թիրախային լսարանի սահմանումից։ Ո՞վ է մեր թիրախը, մենք հստակ հասկանում ենք, ում է ուղված մեր բիզնեսը։ Օրինակ, եթե մենք հագուստի օնլայն խանութ ենք, կանացի հագուստի մեր թիրախային լսարանը հստակ կանայք են։ Օրինակ, եթե մենք ունենք օնլայն շոփ մանկական հագուստի, մեր թիրախային լսարանը երեխաները չեն։ Այս դեպքում արդեն մեր թիրախային լսարանը մայրիկներն են, ովքեր ունեն փոքրիկ երեխաներ։ Հասկանալով այս ամենը, մենք կարող ենք հասկանալ, թե մեր թիրախային լսարանը ինչ հետաքրքրություններ ունի, որպեսզի կարողանանք ճիշտ թարգետինգ կատարենք։
Մանե, ինձ հետաքրքիր է, արդյոք պետք է աշխատել միայն թիրախային լսարանի համար։
Ընդհանրապես ամեն բիզնես ունի իր թիրախային լսարանը։ Շատ երբ ես հարց եմ տալիս բիզնեսի տերերին, շատ բիզնես տերեր ասում են, մեր թիրախային լսարանն են բոլորը։ Այսպիսի հասկացողություն գոյություն չունի, որտեղ բոլորը չեն կարող լինել մեր թիրախային լսարանը։ Օրինակ, նույն օրինակն եմ վերում, եթե մենք ունենք 0-ից 5 տարեկան մանկական հագուստի խանութ սրահ, մեր թիրախը բոլոր մայրիկները չեն կարող լինել։ Մեր թիրախը հստակ 0-ից 5 տարեկան երեխաների մայրիկներն են։ Մենք հնարավորություն ունենք Facebook եւ Instagram հարթակներում կոնկրետ նշել 0-ից 5 տարեկան երեխաներ ունեցող մայրիկներին։ Ինչպես ենք դուրս գալիս, այսպես ասած, մեր թիրախի վրա իրենց հետաքրքրություններից ելնելով։ Նաև թիրախային լսարանը սահմանում ենք սեռով, տարիքով, դեմոգրաֆիական տվյալներով, ամուսնացած կամ ամուսնացած չի կամ նշանված է, որովհետև եթե մենք event ինչ-որ կազմակերպություն ենք, ով event-ներ է կազմակերպում, հարսանեկան իվենթներ, բնականաբար այստեղ մեր թիրախը արդեն նշանված մարդիկ են։ Դեմոգրաֆիական տվյալներից հետո քաղաք, երկիր եւ այլն կամ տարածաշրջան, օրինակ, եթե մեր պրոդուկտը առաքման ծառայություն ունի միայն Երևան քաղաքում, բնականաբար անիմաստ է նշել ամբողջ Հայաստանը, որովհետեւ այդ մարդիկ գրելու են մեզ, մենք չկարողանանք իրենց ապրանքը ոնց որ ուղարկել մարզեր։ Նույնն էլ մարզերում է, եթե մենք հստակ աշխատում ենք առաքումով և առաքումը մարզերում է, անիմաստ է նշել Երևանից ինչ-որ մեկին, որովհետև այդ մարդը դժվար գնա հասնի Մեղրի ինչ-որ պրոդուկտ առնելու համար, եթե այդ պրոդուկտը ինչ-որ էքսկլյուզիվ չի, որ միայն իրենց մոտ է։
Շատ լավ, իսկ ինչպես ենք որոշում մեր լսարանին։
Մեր լսարանին որոշում ենք հետևյալ հարցերով. Ինչ ենք վաճառում, ում ենք վաճառում, ինչպես ենք վաճառում, ինչ հարթակներով ենք վաճառում։ Ում ենք վաճառում, բնականաբար արդեն էլի օրինակ բերեմ, հա, event planning ինչ-որ ընկերություն ենք, որը հարսանեկան event-ները կազմակերպում, մեր թիրախը արդեն նշանված մարդիկ են։ Ինչ հարթակներով ենք, հա, մենք այդ վաճառքը կազմակերպում, սա նույնպես կարևոր է, որովհետև յուրաքանչյուր բիզնես ունի իր լսարանը եւ լսարանները տարբեր են լինում։ Միգուցե մեր լսարանը ավելի ակտիվ է Instagram-յան հարթակում, քան օրինակ TikTok-յան հարթակում։ Եթե մեր թիրախային լսարանը հիմնականում թինեյջերներն են, բնականաբար այստեղ արդեն TikTok-ն է ուժի մեջ մտնում, կամ Instagram-ը, որովհետև Facebook-ով մի քիչ ավելի մեծ տարիքի մարդիկ են լինում Facebook-ում, չնայած հիմա արդեն տատիկ-պապիկներն Instagram-ում նույնպես կան, բայց գնման համար իրենք այդպես Instagram-ով այդքան գնումներ չեն կատարում, ինչքան Facebook-ով։
Իսկ Instagram-ում որ տարիքն է ավելի ակտուալ, որ գիտենք, որ պոտենցիալ հաճախորդ կարող են
18-ից 35 տարեկանները ու հիմնականում Instagram-յան հարթակում այն մարդիկ են, ովքեր վիզուալ կոնտենտին շատ ուշադրություն են դարձնում։ Այսինքն էս էսթետիկան ու այդ վիզուալ կոնտենտը հիմնականում 18-ից 35 տարեկանների մոտ շատ ուշադրության կենտրոնում է։ Facebook-ը մի քիչ այլ է։ Facebook-ում ավելի շատ IT մասնագետներ են, Facebook-ում ավելի շատ քաղաքական գործիչներ են ու քաղաքականությամբ հետաքրքրվող մարդիկ։ Եթե խոսենք, որ ինչ պրոդուկտ կարելի է վաճառել Instagram-ի եւ Facebook-յան հարթակի թիրախային լսարանների համար, միջին եւ ցածր պրոդուկտները, այսինքն արժեքի հետ կապված, մենք կարող ենք վաճառել հեշտությամբ Facebook-յան հարթակով։ Մի քիչ ավելի թանկ պրոդուկտները հիմնականում Instagram-յան հարթակում ենք մենք վաճառք իրականացնում, որովհետեւ այնտեղ թիրախը մի քիչ այլ է։
Ուզում եմ խոսենք նաև լսարանի տեսակների մասին, ինձ հետաքրքիր է, որոնք են լսարանի տեսակները։
Ունենք լսարանի 3 տեսակ՝ սառը, գոլ և տաք։ Սառը լսարանը այն լսարանն է, որը պոտենցիալ կարող է դառնալ գոլ լսարան, գոլը կարող է դառնալ տաք լսարան։ Գոլ լսարանը դա այն լսարանն է, որը մեզնից որևէ ինչ-որ մի օր գնում է կատարել, սակայն այդ մի անգամն է եղել գնումը, այսինքն ինքը պոտենցիալ հաճախորդ չի դարձել, մի անգամ գնում է կատարել եւ մոռացել է կոպիտ ասած մեր մասին, եւ տաք լսարան, որոնք հիմնականում մեր հաճախորդներն են։ Սակայն եւ սառը լսարանը եւ գոլ լսարանը հնարավոր է դարձնել տաք լսարան մեր ռազմավարության կոնտենտ պլանի միջոցով, այսինքն նրանց հետաքրքրություններից ելնելով մենք կարող ենք այնպիսի կոնտենտ ստանալ, որ այս մարդիկ դառնան մեր հաճախորդները։ Լսարանները 3-ն են, և սառը լսարանը այն մարդիկ են նաև, ովքեր ունեն հետաքրքրություն մեր պրոդուկտի մասին, ուղղակի անգամ չգիտեն մեր մասին, այսինքն պետք է այդ ինֆորմացիան տեղ հասցնել սառը լսարանին, որոնք կդառնան մի անգամ մեզնից գնորդ, կդառնան գոլ լսարան, և այս գոլ լսարանին պետք է այնպես անենք, որ նրանք պարբերաբար գնումներ կատարեն մեզանից։
Ինչու է կարևոր ճիշտ թիրախային լսարան ընտրելը, ու հատկապես ամենակարևոր մասը հարցի, ինչպես գտնենք ճիշտ լսարանին։
Թիրախային լսարան սահմանել ընդհանրապես շատ կարևոր է, որովհետև առանց թիրախային լսարանի մենք չենք կարողանա կառուցել ճիշտ կոնտենտ պլան։ Այսինքն, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ հստակ մեր թիրախային լսարանը մայրիկներն են, այստեղ մենք արդեն մայրիկների ցավոտ կետերը կարողանում ենք հասկանալ եւ փորձել լուծում տալ մեր պրոդուկտի միջոցով։ Երբ որ մենք չգիտենք մեր լսարանը ով է, մենք չգիտենք ինչպես կառուցել կոնտենտը։ Իսկ կոնտենտը, գիտեք, հիմնականում վաճառքը կատարվում է կոնտենտի, նկարների եւ այլնի միջոցով։ Այնպես որ թիրախային լսարան սահմանելը բիզնեսի առաջխաղացման համար շատ կարևոր է։ Միանշանակ ռազմավարությունը կատարվում է թիրախային լսարանի սահմանումից հետո։
Սիրելի ունկնդիրներ, մենք առաջարկում եմ այժմ լսենք գեղեցիկ կատարում, այնուհետև Ռադիո Մարիամի տաղավարում կշարունակենք զրուցել SMM-ի մասին, թիրախային լսարանի մասին, ու հատկապես այն ուղիների մասին, թե ինչպես կարելի է գտնել ճիշտ թիրախային լսարան։
Երբացան վերքեն ու ես բոլորին արձակեցի, իմ բոլոր հետքերը վերջին բարերում հավաքեցի, գաղթ նախոս առավոտյան, հանտարից ինձ երկեցի, երբացան բարեն, իսկ դու անտարի շեմին մնացի, իմ բոլոր պարտքերը քարին ու մեգին ես պատմեցի, անտարի լուր անձրևով պատրաստվում եմ ձայների, տը հերանա։
Սիրելի բարեկամներ, մենք կրկին եթերում ենք, հիշեցնեմ, որ Ռադիո Մարիամի տաղավարում այսօր աշխատում եմ ես, Լիկան, իսկ իմ հյուրը այսօր SMM մասնակետ Մանե Մկրտչյանն է, ում հետ մենք զրուցում ենք թիրախային լսարանի մասին։ Հաղորդման այս հատվածում ես արդեն ուզում եմ ձեզ հարցնել, մենք իհարկե գիտենք, որ թիրախային լսարանի հետ կապ ունենալը, նրա կարիքները հասկանալը շատ կարևոր է, որպեսզի հենց ամենակարևոր կետը մենք իրենց չկորցնենք։ Այ ինձ հետաքրքիր է, թե առհասարակ ինչպես հասկանալ մեր թիրախային լսարանի, այսպես ասած, պոտենցիալ հաճախորդների կարիքները։
Ի սկզբանե ցանկացած բիզնես պլան գրելուց միանգամից պետք է հասկանանք, ում է ուղված մեր պրոդուկտը։ Որովհետև եթե մենք ռեստորան ենք, որը ինտրովերտների համար է, բնականաբար այստեղ արդեն մենք հստակ պատկերացում ունենք մեր թիրախային լսարանը ով է։ Նույնն էլ թեկուս հագուստի խանութները, բնականաբար երբ որ որոշում են ինչ ապրանք պետք է բերեն, որպիսի վաճառեն, իրենք արդեն պատկերացում ունեն, ում համար են բերում։ Այս ամեն ինչը ուղղակի պետք է փորձել ավելի մասնագիտական սահմանել։ Ինչպես տեղյակ եք, այս թիրախային լսարանի խնդիրները եւ ցավոտ կետերը վերհանելը պարտադիր է, որպիսի մենք կարողանանք ճիշտ ռազմավարություն կառուցել։ Ինչպես ենք մենք հասկանում ցավոտ կետերը։ Նախ պետք է հասկանանք մեր ապրանքը ինչպես կարող է լուծել այս մարդկանց խնդիրները։ Եթե մենք ինչ-որ online խանութ ենք, բնականաբար աղջիկները ուզում են տարբերվել իրենց հագուստով մնացածից։ Շեշտը կարող ենք դնել այստեղ տարբերվելու յուրօրինակության վրա։ Եվ փորձենք մեր հագուստով իրենց այդ կարիքները բավարարել, իրենց ցավոտ կետերը լրացնել։ Սա ընդհանրապես ամեն բիզնեսի տեր, ինքը գիտի, թե ում համար է մեր product-ը, այսինքն ով է մեր թիրախային լսարանը։ Այս ամեն ինչից հետո արդեն անցնում ենք գովազդներին և թիրախային լսարանի հետաքրքրություններից ելնելով կարողանում ենք ճիշտ թիրախավորում կատարել։ Հետաքրքրությունները նշելը պարտադիր է, որովհետև ըստ հետաքրքրությունների մեր թիրախային լսարանի մոտ գնում է մեր գովազդը։
Դուք որպես SMM մասնակետ կարող եք նշել, թե առհասարակ մարքեթինգում կամ թեկուզ հենց սոցիալ մարքեթինգում SMM-ում ինչն է ամենակարևորը, որին պետք է ուշադրություն կենտրոնացնել։
Շատ SMM մասնագետներ, սկսնակ SMM մասնագետներ որոշում են, որ իրանք այդ օրը արթնանան ու որոշեն, թե ինչ գրառում կարելի է կատարել։ Այս ամեն ինչի մասին մենք պետք է ուղղակիորեն մոռանանք, որովհետև առանց ռազմավարության եւ առանց կոնտենտ պլանի մշակման այս ամեն ինչը դառնում է ոչ թե SMM, այս ամեն ինչը դառնում է ուղղակի պոստանել։ Սա իհարկե չի բերի որևէ արդյունքի, որովհետև հստակ ռազմավարությունը երբ բացակայում է եւ մենք չենք հասկանում, հա ինչ խնդիրներ ունենք մեր առջև դրած։ Եթե մենք սահմանում ենք նպատակը եւ այն խնդիրները, որոնք ունենք, մեր մոտ ավելի հեշտ է դառնում այս ամեն ինչը կազմակերպելը եւ կառավարելը։
Խոսեցիք կոնտենտ պլանից ու իմ հաջորդ հարցը հենց դրան էլ վերաբերելու է, որովհետև իրականում կոնտենտ պլանը մարքեթինգում դուք էլ որպես մասնակետ կհաստատեք, որ շատ կարևոր է։ Ուզում եմ հատկապես խոսենք, թե ինչպես կազմել կոնտենտ պլան ու ինչ ուղղությամբ մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք։
Ի սկզբանե կոնտենտ պլանը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի բիզնեսի տիրոջ հետ, որովհետև մենք չենք կարող մեր կմահաճույքով որևէ կոնտենտ պլան գրել։ Կոնտենտ պլանը գրում ենք հետևյալ կերպ, նայած քանի հրապարակում է մտնում, հա, ամսվա կտրվածքով ինչքան ենք պլանավորում բիզնեսի տիրոջ հետ, օրինակ 16 հրապարակում է մտնում 1 ամսվա ընթացքում, մենք հստակ պետք է հասկանանք այս 16 հրապարակումը ինչի մասին պետք է լինի։ Կոնտենտը կարող է լինել ինչպես ժամանցային, այնպես վաճառվող եւ այնպես էլ ինչ-որ ինֆորմատիվ տեքստեր։ Այս ամեն ինչը պետք է գրվի կոնկրետ մեր բիզնեսի մասին, այսինքն մենք չենք կարող վերցնել կոնտենտում գրել մի թեմա, որը ընդհանրապես կապ չունի մեր բիզնեսի հետ։ Ցանկացած տոներ կարող ենք ընդգրկել կոնտենտ պլանի հետ, որը էլի մեր բիզնեսի հետ որևէ կերպ կապ ունի, օրինակ եթե մենք մարզասրահ ենք, առանց դիետաների համաշխարհային օրը մենք կարող ենք հանգիստ գրել այդ օրվա մասին։ Կոնտենտ պլանը նախորոք պատրաստելը ինչի է, հա, ավելի հարմար, որովհետև մենք չենք արտնանում ու մտածում տանջվում, թե ինչ պետք է այսօր հրապարակենք, կամ օրինակ կարող է մեր գաղափարները այսօր այդքան էլ լավ չեն աշխատում, մեր կրեատիվը այդքան էլ այսօր տեղում չէ, իսկ երբ որ մենք գոնե երկու շաբաթ առաջ հասկանում ենք ինչ պետք է գրենք, մեր գործը ավելի հեշտանում է։
Դուք ձեր խոսքում կարծես ասացիք 16 հրապարակման մասին, ինձ հետաքրքիր է միջինում որքան հրապարակում պետք է անել մեկ ամսվա կտրվածքով, որ այսպես ասած մեր թիրախային լսարանի շատ չհոգնեցնենք, բայց ոչ էլ իրենք կարոտ են, հա, որովհետև գուցե այսպիսի դեպքեր չգիտեմ լինում են թե ոչ, բայց օրինակ հաճախորդը, ով SMM մասնագետին անդադար ասում է, որ չէ, 16 հրապարակումը օրինակ քիչ է իր համար, ինչպես վարվել նման դեպքերում։
Իրականում էս ամեն ինչը շատ ինդիվիդուալ է, հա, որովհետև ցանկացած բիզնես ինքը էլի ինդիվիդուալ է։ Եթե մենք խոսում ենք խանութի հագուստ սրահների մասին կամ on-line shop-երի կամ զարդերի ինչ-որ accessoire-ների խանութ սրահների մասին, բնականաբար այստեղ շաբաթական 3 պոստը իրենց շատ քիչ կլինի, որտեղ իրենք ապրանքատեսականի պետք է ներկայացնեն։ Այսինքն հստակ ասել, որ այսքան իրենց այդքան էլ բավական չի լինի, բայց չպետք է զզվացնենք, հա, լսարանին, որովհետև եթե մենք մի 10-12 գրառում ենք անում օրվա մեջ, իրենք կարող է ս ամեն ինչից հոգնեն։ Դրա համար կան կոնտենտի տարբեր տեսակներ, հա, ժամանցային, ինֆորմատիվ, որ կարելի ինչ-որ այսպիսի բաներով շեղել, հա, այդ վաճառքի պոստերից մարդկանց։ Բայց եթե մենք օրինակ մարզասրահ ենք կամ ռեստորան ենք, կարծում եմ շաբաթական 3 հրապարակումը բավական կլինի, որպեսզի մենք չզզվացնենք մարդկանց։ Իհարկե գովազդը խրախուսելի է, որ ամեն օր գնա, դա դրա մասին խոսքը չի, բայց գրառումները շատ անել տենց ամեն օր իրականում լսարանը կարող է հոգնել։ Լսարանը որպեսի չհոգնի, մենք ունենք գրառումների տարբեր տեսակներ, էլի եմ ասում, որը կարելի է ի օգուտ մեզ աշխատեցնել։
Շատ լավ, մանը որպես SMM մասնակետ, ինչ եք կարծում, որն է SMM-ի կամ որոնք են SMM-ի գլխավոր առաջադրանքները, նպատակները ու խնդիրները, որոնք դրվում են քո առաջ։
Էլի ինդիվիդուալ է, որովհետև կա փոքր եւ միջին բիզնես, որի հիմնական նպատակը ու խնդիրը վաճառքներն են։ Կան շատ խոշոր կազմակերպություններ, որոնք չեն ընկնում վաճառքների հետևից SMM-ի միջոցով, որովհետև իրենք ունեն հստակ արդեն մարքեթինգ, իրենք բավականին հայտնի են ու իրենց ուղակի պետք է իմիջի պահպանումը SMM-ի միջոցով։ Այս ամեն ինչը էլի ինդիվիդուալ է, բայց հիմնականում եթե մենք շուկան, մեր շուկան, հա, փոքր եւ միջին բիզնեսն է, բնականաբար իր խնդիրը վաճառքներն են, այսինքն մեր ամբողջ ռազմավարությունը եւ կոնտենտ պլանը պետք է ուղված լինի վաճառքներին, ինչպես նաեւ SMM-ի խնդիրը ճիշտ կազմակերպության ներկայացումն է, հա, գրագետ ներկայացումն է սոցիալական ցանցերում, որովհետև նույն խանութ սրահը ինչքան որ պետք է գեղեցիկ, հա, կահավորված լինի, գեղեցիկ ներկայացված լինի տեսականին, այստեղ էլ ոնց որ on-line մեր խանութ սրահը հենց on-line հարթակում է եւ մարդը մտնելով մեր էջ պետք է ինչ որ արդեն ասոցիացիա ունենա մեր բրենդի մասին։
Մանեք, կան տարածված սխալներ, որ սկսնակ SMM մասնակետները մշտապես թույլ են տալիս, ու ինչպես խուսափել այդ սխալներից։
Միակ սխալը, որը ես շատ եմ տեսել, որ շատ վախենում են առաջին քայլերը անելուց։ Իրականում, երբ ավարտում են, հա, դասընթացները, պետք է միանգամից որևէ պրոյեկտ վերցնել, որովհետև այս ամեն ինչը պրակտիկայի վրա է հիմնվում, եւ թողնել հետո 1 ամիս, հետո 2 ամիս, հետո այս ամեն ինչը կարող ենք մոռանալ։ Եվ պետք է նշել, որ SMM-ը շատ զարգացող այն ոլորտներից է, որ անընդհատ ամեն ամիս ինչ-որ մի բան փոփոխվում է։ Դրա համար, որպեսզի հետ չմնանք, հա, այս տրենդներից եւ այս փոփոխվող աժիոտաժից, մենք պետք է միանգամից ինչ որ առաջադրանքներ փորձենք մեր առջև դնել եւ այդ խնդիրները լուծել։ Եվ իհարկե տարածված խնդիր է, որ որևէ մի անհաջողությունից միանգամից կոտրվում են, հիասթափվում են եւ այլն։ Ցանկացած մասնագետ, դա լինի SMM մասնագետ, իրավաբան եւ այլն, սկսնակները եւ արդեն պրոֆեսիոնալ մասնագետները անում են սխալներ։ Այսինքն, այստեղ սխալներ անելու եւ հիասթափվելու այդ պրոցեսը պետք է համարենք բնական, որովհետեւ անգամ փորձառու մասնագետները կարող են թույլ տալ ինչ որ վրիպակներ։ Ուղղակի կարևորը նա է, որ այդ վրիպակները մենք ֆիքսենք եւ փորձենք այլևս նույն սխալները թույլ չտալ։
Շնորհակալություն խորհրդի համար, որովհետև կարծես նաև խորհրդի նմանվեց ու իսկապես կարծում եմ մեր ունկնդիրներին ևս կօգնի, բայց ինձ նաև հետաքրքիր է, մարքեթինգը ունի ոսկե կանոն, եթե ոչ, կարող եք հիմա մեզ համար որևէ ոսկե կանոն
մտածել։ Իրականում մարքեթինգը ամեն մարդ ընկալում է տարբեր ձև։ Ինչ որ մեկի համար մարքեթինգը դա գովազդն է, ինչ որ մեկի համար դա վաճառքներն են։ Ընդհանրապես ոսկե կանոն որպես այդպիսին կդժվարանամ ասել, որովհետև այդպես գոյություն չունի, ամեն մարդ, ամեն մասնագետ մարքեթինգը պատկերացնում է յուրովի։ Ինձ համար մարքեթինգը այն քայլերի ամբողջությունն են, որոնք տանում են մեր խնդիրների լուծմանը։ Այդ խնդիրը կարա լինի վաճառք, այդ խնդիրը կարա լինի, չգիտեմ, այլ խնդիրներ, մի խոսքով ցանկացած գործողություն մարքեթինգային, որը տանում է վաճառքների, որտեղ մարքեթինգը ընդհանրապես վաճառքների մասին է, դա մարքեթինգ է։
Այո, հասանք հաղորդման այն հատվածին, որը կարծում եմ մեր ունկնդիրներին ամենաշատն է հետաքրքրում։ Հիմա պիտի ձեզ խնդրեմ, որ կիսվեք ձեր մարքեթինգային գաղտնիքներից որևէ մեկով։
Ընդհանրապես, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք այդ մենեջերը, այնտեղ կա հատուկ կոճակ, որը թույլ է տալիս գովազդը դնել եւ Instagram-ում, եւ Facebook-ում։ Ես ընդհանրապես դեմ եմ ես ամեն ինչին, ես միշտ հանում եմ Instagram-ի կոճակը, որովհետեւ ինձ համար ավելի արդյունավետ է գովազդը, երբ ես առանձին եմ դնում, այսինքն Facebook-ը Ads Manager-ով առանձին եմ դնում, իսկ Instagram-ը առանձին եմ դնում, որովհետև համենայն դեպս ինքը բաժանում է բյուջեն, օրինակ եթե մենք $5 դնում ենք եւ Facebook եւ Instagram, ինքը $5 չի գնում Instagram, $5 Facebook, ինքը կիսում է ես ամեն ինչը, ու մենք ավելի քիչ արդյունքի ենք կարողանում հասնել, քան առանձին, օրինակ Facebook-ը դնենք $5 եւ Instagram-ը $5.
Շնորհակալություն այսպես ասած գաղտնիքի համար, որով կիսվեցիք։ Ամփոփելով մեր այսօրվա զրույցը, ուզում եմ հարցնել, մեր ունկնդիրների համար ունեք որևէ խորհուրդ որպես SMM մասնակից։
Պետք է հստակ հասկանանք մեր նպատակները եւ խորթակցենք բիզնեսի տիրոջ հետ, որովհետեւ մեկ-մեկ լինում է, երբ մենք մեր արժեվ նպատակ ենք դնում, հա, ամսվակտրվածքով արդյունք ենք ակնկալում, չէ՞, այդ ամեն ինչից հետո։ Նպատակ ենք դնում, հասնում ենք այդ նպատակին եւ ամսվա վերջում գալիս ենք հաշվետվությամբ եւ ասում ենք, նայեք ինչ լավ արդյունք ունենք մենք ամսվա կտրվածքով, եւ հանկարծակի այս բիզնեսի տերը ասում է, բայց իմ համար արդյունքը, օրինակ, իմ հետևորդները 10,000-ով ավելացնելն էր, ոչ թե 5%-ով իմ վաճառքները ավելացնեն, այսինքն արդյունքը կարա տարբեր ընկալումներ ունենա տարբեր մարդկանց մոտ։ Պետք է ես ամեն ինչ հստակեցնենք պատվիրատուի հետ, որպեսզի մենք հասկանանք, թե դեպի ուր ենք տանելու մեր SMM ռազմավարությունը։
Մանե, շնորհակալություն, իրականում շատ հետաքրքիր զրույց ստացվեց ու կարծում եմ մեր ունկնդիրները եւս կհամաձայնեն ու իրենց համար եւս սա եղավ ուսուցողական, պրոդուկտիվ։ Մեր եթերաժամը մոտեցավ իր ավարտին, իսկ դա նշանակում է, որ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իհարկե կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Հիշեցնեմ, որ Ռադիո Մարիամի տաղավարում ես հյուրընկալել եի SMM մասնագետ Մանե Մկրտչյանին, ում հետ զրուցում ենք թիրախային լսարանից, դրա կարևորությունից ու ճիշտ թիրախային լսարան ընտրելու տարբեր ուղիներից, ինչպես նաեւ իմացանք Մանեի գաղտնիքը։ Շնորհակալություն, որ լսում եք Ռադիո Մարիամ, բիզնես պլանի եթերում ձեզ հետ Լիկան էր, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ երեքշաբթի։
Եթե ցանկանում ենք սերունդներին թողնել հզոր հայրենիք, կառուցել ուժեղ պետություն, պետք է աշխատենք այսօր։ Ամեն օրը վճռորոշ է։ Գրթենք ու դասյարակենք նոր սերունդ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։
սիրուն աղջիկ, սիրուն յար, եգուր, եգուր հոգիսա։
Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն, որ հետևում եք Ռադիո Մարիամի աշխատանքին։ Եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Լիլիթը, հնչյունային Վահանակի մոտ Հասմիկն է։ Այս պահին մեզուն կնդրեք FM 104.1 հաճախականությամբ Շիրակի մարզում, FM 106 հաճախականությամբ Երևանում և Ստեփանակերտում և իհարկե նաև radiomariam.am կայքով։ Այսօր մենք կներկայացնենք Ալեքսանդր Շիրվանզադեի հուշերը Խրիմյան հայրիկի մասին։ Հայ քաղաքականության ապագա պատմագիրն անկասկած չի մոռանալ Խրիմյան հայրիկի անունը իբրև գրողի, բանաստեղծի թե բանասերի, որը կամենակ։ Ինքը Խրիմյան է Իրան ավելի բանաստեղծ էր համարում, քան կաթողիկոս, և գրիչը նրան ավելի էր զբաղեցնում, քան Էջմիածնի գահը։ Ես շատ բաներ չունիմ ասելու Խրիմյանի մասին, որովհետև հազիվ ես մի 10 անգամ տեսնված լինեմ նրա հետ։ Բայց թվում է ինձ, որ իմ գիտցած մի քանի գծերը հետաքրքրությունից զուրկ չեն և կարող են մի որոշ նյութ տալ ապագա պատմաբանին այդ բացառիկ մարդու բնավորությունը պատկերացնելու համար։ Խրիմյանն ինքը լինելով բարձրահասակ, պարթև, մի տեսակ արհամարանքով էր վերաբերվում դեպի փոքրահասակ մարդիկ։ Հիշում եմ հետևյալը։ Խրիմյանի առաջին անգամ կաթողիկոս ընտրվելուց հետո Թիֆլիս մտնելու օրն էր։ Երկաթուղու կայարանը լիքն էր բազմությամբ, ներկա են բազմաթիվ պատգամավորություններ, ռուս կառավարության ներկայացիչները, մի խումբ գեներալներ և պաշտոնյաներ, վրացի իշխաններ, Թիֆլիսի քաղաքային ինքնավարություն իր ամբողջ կազմով։ Ընդունելության այն առաջին խոսքն արտասանեց քաղաքագլուխ Պողոս Իզմայլյանը, մի փոքրահասակ մարդ, ճառ, որը թարգմանեց ռուսերենից հայերեն խորեին եպիսկոպոս Ստեփանեն, որը տպավորություն գործեց Խրիմյանի վրա։ Բայց նրա բնությունն ավելի զորեղ գտնվեց, քան տպավորությունը։ Նա քաղաքագլխին ոտքից մինչև գլուխ նայեց և հարցրեց. «Դու ես գրել այդ ճառը»։ «Այո, ձերդ սրբություն», պատասխանեց Իզմայլյանը հայերեն։ «Դուն այդպես պստիկ, ճառդ այդ չապաղվոր, շնորհակալ եմ», ասաց Խրիմյանը։ Քաղաքագլուխը շփոթվեց։ Մենք հայերս նույնպես, որովհետև օտարները պահանջ ունեին, որ հայտիկի յուրաքանչյուր բառը թարգմանվի ռուսերեն։ Այս միաստում Խրիմյանին ի միջայլոց ներկայանում է եւ մեր բանաստեղծներից մեկը իր ամուսնու հետ։ Տիկինը փոքրահասակ է։ Խրիմյանը նայելով նրան դառնում է բանաստեղծին։ Ատե քեզ ոգևորում բանաստեղծություններ գրելու։ Այո։ Զավակս, աղեք, որ չարիքներեն փոքրագույնն ես ընտրել։ Տիկինը վրթովում է, բանաստեղծը շփոթվում։ Խրիմյանը հումորիստ էր, ամենալուրջ և ամենահանդիսավոր պահերին անգամ նա չէր մոռանում իր բնածին հումորը։ Առաջին քարոզն էր Թիֆլիսի վանքի տաճարում։ Բավական երկար քարոզ։ Սեղանի վրա դրված էր մի բազկաթոռ, Խրիմյանը խոսում էր ոտքի վրա։ Քարոզի կեսին նա ասաց. «Շտե այդպես» և նստեց բազկաթոռի վրա։ Դպիների խումբը մի քանայի ղեկավարությամբ կարծելով, որ հայրիկն ավարտեց քարոզը, սկսեց երգել «Հայր մեր»։ Հանկարծ ոտքի ելավ Խրիմյանը։ «Համբերիշ, տեր պապա, ես խոսքս տակավին չեմ ավարտել», ասաց նա։ «Անոթի ես, միշտ ապիր, կնաս քիչ ուշ ճաշել»։ Մենք դարձար շփոթվեցինք, տաճարը լիքներ օտարականներով։ Ձեր ռադիոլսո բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ ես ներկայացնում եմ Ալեքսանդր Շիրվանզադեի հուշերը Խրիմյան հայրիկի մասին։ Խրիմյանը հանճարեղ ռետոր էր։ Հանճարեղ ոչ միայն իր պերճախոսությամբ, այլ և մտքերի, սրությամբ և համեմատությունների սրամտությամբ։ Մինչև նրա Կովկաս հասնելը, ընդառաջ էին գնացել մի քանի քաղաքագետներ նախազգուշացնելու համար, որ չլինի թե նա ռուս կառավարությանը որևէ կերպ քննադատի։ «Աղեք», պատասխանել էր հայրիկը, «ես ամենուրեք կփառաբանեմ անոր քաղաքականությունը»։ Եվ իրավ, Բաթումից մինչև Թիֆլիս նա գովաբանել էր ռուս կառավարությունը։ Թիֆլիսում իր առաջին քարոզում վանքի մեջ նա դարձյալ գովաբանեց, համատելով ռուսահայերի կացությունը թուրքահայերի վիճակի հետ։ «Ձեր բարեկեցությունը», ավելացրեց նա, «դուք պարտք եք ռուսաց ցարի բարեսրտությանը. Եղեք անոր հավատարիմ զավակներս, պասնզի ժողովուրդը ցարին ծառայելու համար է»։ Հանկարծ հեղափոխականի հոգին զարթնեց նրա մեջ, նա մի վայրկյան լռեց և գլուխը հպարտ բարձրացնելով գոչեց. «Սակայն կայսրն էլ ժողովրդին համար է, գյուղացու չքավոր խրճիթին ու կայսեր պալատի մեջ կա էլեկտրական թելմը, եթե հոս փլչե գյուղացու խրճիթ, հոն պալատին մեջ կդղրդա սյունմը»։ Ունկնդիրների բազմությունը զգաց, թե ով է Խրիմյանը։ Թիֆլիս եկած ժամանակները ես Խրիմյանի մոտ գնում էի երբեմն։ Մի օր նա ասաց. «Նոր բանաստեղծություն մը գրել եմ, կամիս կարդամ»։ «Խնդրեմ, հայրիկ»։ Դա մի բավական երկար երգ էր։ Հայրիկը բանաստեղծորեն նկարագրում էր եվրոպական պետությունների ժամանակակից քաղաքականության կազմությունը։ Նրա մահից հետո այդ վտանավորը տպվեց, հետո թարգմանվեց ռուսերեն։ Այնտեղ հայրիկը զարմանալի զգուշությամբ նախատեսել էր համաշխարհային պատերազմ և նրա հետևանքները։ Դա մի տեսակ մարգարեություն էր, որ ապշեցրեց ռուս ընթերցողներին։ «Մի պետություն միայն մոռացել էր, հայրիկը, Իտալիան»։ Ես հիշեցրի նրան. «Աղեքը սիր, անոր մասին էլ կգրեմ», ասաց հայրիկը։ Այնուհետև ամեն անգամ, երբ ես գնում էի Խրիմյան հայրիկի մոտ, նա ինձ համար կարդում էր իր նոր գործերը բարձրաձայն։ «Փույթ չէ, որ դուսը սպասում են եպիսկոպոսներ այս կամ այն գործի համար»։
Շահ կը շուկ կը քյամարս գո
Բարեկամներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Լիլիթը, ինչու նաև ձևավորումը կապահովի Հասմիկը։ Այսօր ներկայացնում եմ Ալեքսանդր Շիրվասադեի հուշերը Խրիմյան հայրիկի մասին։ Շատ քչերին է հայտնի, որ Խրիմյան իր արտաքին համեստության տակ պահում էր խոշոր ինքնավստահություն։ Ես այդ նկատեցի առաջին իսկ օրը, երբ եկավ Թիֆլիս։ Առաջնորդարանի դահլիճում ժողովել էին պատգամավորությունները նորընտրյալին շնորհավորելու համար։ Ես Շամախու թեմի ներկայացուցիչն էի։ Ինձնից առաջ մի երկար ուղերձ կարդաց Բաքվի մարդասիրական և կուլտուրական ընկերությունների ներկայացուցիչը։ Ուղերձը լեցուն էր զանազան խորհուրդներով։ Դա ուղղակի մի քաղաքական ծրագիր էր, որ առաջարկում էր հայրիկին իրագործելու կաթողիկոսության ժամանակ։ Ես նկատեցի, որ հայրիկի պայծառ դեմքը հետզհետե մտնում էր, և նա զանազան ներվային շարժումներ էր անում։ Որոշեցի մի փոքր մեղմացնել նրա գեշտ տպավորությունը։ Ես ասացի, թե թեմը, որի ներկայացուցիչն եմ, միայն մի ցանկություն ունի, այն է, որ հայրիկը կաթողիկոսական գահի վրա մնա երկար-երկար տարիներ։ Ինչ վերաբերում է գործունեությանը, ոչ ոք այնքան լավ չգիտե հայ եկեղեցու և հայ ժողովրդի պահանջները, որքան հայրիկը, և համոզված ենք, որ նա կկարողանա լրացնել այդ պահանջները։ Հայրիկի դեմքը նորեն պայծառացավ։ «Մոտեցիր», ասաց նա, «մոտեցիր»։ Ես մոտեցա և նրա աչքը համբուրեցի։ «Զավակս, աղեք ճառեցիր», ասաց նա և համբուրեց ինձ։ Դժբախտաբար մեծ էր այն մարդկանց թիվը, որ չգիտեին հարգել հայրիկի նրբազգացողությունը և շարունակ ձանձրացնում էին նրան իրենց անկոչ խորհուրդներով։ Երբեմն նրա մոտ գալիս էին իրենց քաղաքական գրագիրներով մարդիկ, որոնց սահմանափակ խելքը չէր կարող ըմբռնել Խրիմյանի մեծությունը։ Ամենից ավելի այդ մեծությունը չէին տեսնում նրանք, որոնք ամեն օր Խրիմյանի քովն էին, այն պարզ պատճառով, որ հոյակապ արձանի տակ կանգնողները չեն կարող տեսնել նրա բարձրությունը։ Խրիմյանի ազատամտությունը ոմանց զարմացնում էր, ոմանց վրդովեցնում։ Մինչև նրա կաթողիկոս ընտրվել է, ապա հարզանի խնդիրը մի ծանր լույս էր միասնի վրա։ Նրա նախորդները կես դարի ընթացքում հազիվ 6-7 ամուսնալուծություններ էին թույլ տվել։ Խրիմյանն առաջին իսկ տարին թույլ տվեց 57 ամուսնալուծություն։ Մի անգամ Էջմիածին է գալիս մի պարոն բողոքելով, որ Խրիմյանը թույլ է տվել իր կնոջը բաժանվել և ամուսնանալ մի ուրիշի հետ։ «Սիրում է իր ամուսնուդ», հարցնում է հայրիկը վրդովված պարոնին։ «Ոչ, անալ քեզի չէր սիրում, ուստի բաժանեցի»։ «Բայց վեհապար, դուք նրան իրավունք եք տվել ամուսնանալու մի ուրիշի հետ և դրանով ինձ զրկել եք այդ իրավունքից»։ «Ռուսական օրենքով երկու ամուսնալուծվածներից միայն մեկը կարող է ամուսնանալ, ինչու այդ մեկը կինս է և ոչ ես»։ «Աշտե գնա դու էլ ամուսնացիր»։ «Ուրեմն թույլ եք տալիս»։ «Հարկավ»։ «Բայց օրենքը»։ «Օրենքն իմ խոսքն է, քալ է»։ Եվ Խրիմյանը ստորագրում է պարոնի ամուսնության թուղթը։ Խրիմյանի այդ ազատամտությունն այնքան կատաղեցեց խաբարամիտներին, որ նրանք գաղտնի բողոքեցին ռուս կառավարությանը, և հետևանքն այն եղավ, որ ամուսնալուծության իրավունքը կաթողիկոսից խլվեց և տրվեց սինոդին։ Մարդիկ զարմանալի փոքրանում էին Խրիմյանի խոսակցության մեջ։ «Ինչ տպավորություն թողեց ձեր վրա փոխարքա որոնցով դաշկովը»՝ հարցրի ես նրան այն օրը, երբ առաջին անգամ տեսնվել էր կոմսի հետ։ «Թույլ է, ձայն չունի, խոսքը չի ազդեր»՝ պատասխանեց հայրիկն առ համարանքով։ Անգոլիցին քիչ մկած դեր իր խոսելու եղանակով։ Նա ոչ մի նշանակություն չէր տալիս կայսերը հետ իր տեսնվելուն, խոսում է Նիկոլայի երկրորդի մասին իբրև մի հասարակ պատանու վերաբերմամբ։ «Պստիկ մարդն է, կայսրական շուկ չունի»։ Առհասարակ Խրիմյանը մարդկանց հետ վերաբերում էր մի տեսակ անփութությամբ և արհամարանքով։ Չկա նրա համար ոչ իշխան, ոչ ծառա, ոչ հարուստ, ոչ էլ աղքատ։ Ամենքը միևնույն արժեքն ունեին նրա աչքում։ Այդ տեսակետից նա կատարյալ բանաստեղծ էր։ Միայն մի բանի առաջ էր խոնարհում նրա անկախ և հպարտ գլուխը՝ ժողովրդի։ Հիշում եմ այն պահը, երբ Ներսիսյան դպրոցի երգեցիկ խումբը նրա առջև երգեց Վանի մի ինչ-որ ժողովրդական երգ։ Պետք է տեսնեի Խրիմյանին այդ պահին։ Այդ հսկա մարդը ժողովրդական վշտալի երգի տպավորությամբ կծկվեց, փոքրացավ, Նրա նահապետական պայծառ դեմքը մռայլվեց, եւ նա կրծքից դուրս թռավ մի ծանր երկարատև հառաչանք, եւ թվաց ինձ այդ պահին, որ դա ինքը այ ժողովուրդն է իր դարավոր տարապանքներով։
Հազար նազովյա, հովերի հետ
եր,
ծաղիկ պնջելով սարվորի հետ եր, ծաղիկ պնջելով սարվորի հետ եր, սև ձիյուս վերա, ձեր գյուն եմ եկել, դուրդ պակտես էլ, մոլոր մենացել։
Սարի սիրուն է յան, սարի մեղակ մեն, աղջեիշ մեղակ, սիրո կրակ մեն։ Սարի սիրուն է յան, սարի մեղակ մեն, աղջեիշ մեղակ, սիրո կրակ մեն։ Հազար մի ծաղկի, մեջ ես
մեծացել,
ծաղկասոերով մազերը տացել,
ծաղկասոերով մազերը տացել,
մազերի բույրը,
մազերի բույրը,
հեպից է գալի,
հեպից է գալի,
սեպյուրը մերում, սեպից է տալից,
սարի սիրուն է յան,
սարի մեր
Կամներ Ռադիո Մարիամի եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Լիլիթ Ցեզ, ներկայացնում եմ Ալեքսանդր Շիրվազադեի հուշերը Խրիմյան հայրիկի մասին։ Խրիմյան հայրիկը բացի հայերենից ոչ մի լեզու չգիտեր։ Ես իհարկե հաշվի չեմ առնում տաճկերենը, որ ոչ մի նյութ չէր կարող տալ նրա ուղեղին։ Զարմանալի է, որ նա կարողանում էր միայն հայերենով հետևել եվրոպական ոչ միայն քաղաքականությանը, այլև գրականություններին ու արվեստներին։ Մի անգամ նա ինձ հետ խոսեց թատրոնի մասին։ Մարդ իր կյանքում թատրոն չէր տեսել, սակայն ինձ զարմացրեց իր խելացի հայեցողությամբ այն արվեստի մասին, որ ամենից ավելի քղերականությունից էր հալածվել։ Թատրոնը, ասաց նա, երկրորդ եկեղեցի է, Անիկա տեսակ մտաճար է մարդկային բարքերը կրթելու և հոգին բարձրացնելու համար։ Իշխանավորի այդ ազատ հայեցողության շնորհիվ էր, որ հայ վարդապետներն ու քահանաներն այնքան համարձակ հաճախում են այսօր թատրոն, հակառակ ավանդամոլների բողոքներին։ Ազատ և անկախ էր Խրիմյանի հայացքը և գրականության մասին։ Նրան չէր շփոթեցնում բարքերի նկարագրությունը, նա միայն պահանջում էր չափավորություն, այն, ինչ որ ռեալիզմի հատկանիշն է։ Ասենցին նա գիտեր նատուրալիզմի և ռեալիզմի միջև եղած ահագին տարբերությունը, մի բան, որ չգիտեին և չգիտեն Խրիմյանից ավելի շատ կարդացած մարդիկ։ Աննման էր Խրիմյան հայրիկի արտաքինը։ Եթե Ադամյանի միայն գլուխն էր գեղեցիկ, Խրիմյանը ոտքից մինչև գլուխ մարմնացած գեղեցկություն էր և առնական գեղեցկություն։ Ոչ մի լուսանկարով չի կարելի պատկերացնել Խրիմյանի դեմքը, մանավանդ խոշոր կապույտ աչքերի արտահայտությունը։ Ցավալի է, որ չգտնվեց այնչափ տաղանդավոր նկարիչ, որ կարողանար տալ այդ աննման պատկերը։ Երբ գնացքը կանգ առավ կայարանում և Խրիմյանը դուրս եկավ պլատֆորմի վրա, բոլոր ներկայ եղողները միաժամանակ շշնջացին, ինչ վեհք էր պարանք է։ Նա ամբողջ գլխով բարձր էր իր շրջապատողներից, արծվաքիթ էր նա, հպարտ գծավորված դեմքով։ Չկա նրա այտերի վրա եպիսկոպոսներին հատուկ կարմրությունը, միապաղաղ էր նրա դեմքի գույնն ու ճերմակ։ Մի բան միայն փչացնում էր այդ դեմքի գեղեցկությունը, ծխախոտի դեղնագույն հետքը ընչացքի վրա։ Խրիմյան հայրիկը վաղճանվեց 87 տարեկանում։ Զարհուրել էր ամբողջ հոգեբանությունը։ Այդ մարդու մահը այնքան վիշտ չպատճառեց, որքան նրա կաթողիկոս ընտրվելը ուրախություն պատճառեց։ Սովորենք մեր մեծերից հաղորդաշարներ եթերում, հաղորդումը կազմեց և ներկայացեց Լիլիթը, ինչունային ձևավորումը ապահովեց Հասմիկը։ Հարեկամներ ներկայացնում էի Ալեքսանդր Շիրվանզադեի հուշերը Խրիմյան հայրիկի մասին։ Մինչ հանդիպում։
I'm հավոտ սրդիս, ճար չի գտա քո սեռին զի, օքի գուդա ջանո ջան, դո ինձ մնա քո հայրուհը, քո սեռին զի, օքի գուդա ջանո ջան, դո ինձ մնա քո հայրուհը.
Radio Mariam, պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։